Yepliyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30. Martı, heptanın çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragada stüdyodan men Gözel Xudayberdiyeva alıp baryaryn. Şunki programmamızda İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiklerinde elde raketalaryň has möhümdigini aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi.
Berilen maglumatlardan mälim bolşuna görä tutsak edilenler bir kanun ýasa maddalaryny esasan köçülerde satypdyrlar.
Bitaraplyk we harby taýdan goşulmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriniň ähli görnüşlerinin söwüşe taýýarlyk derejesini baarlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler näkili pikirde.
Takie manövry w historii były takie случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Шун без было белеки темаларда жекме-жек туруп кечерс программамыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядерликлер менен таныш болом. İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiklerin däldi, raketalaryň has möhümdigini aýtdy. Xameneyi 30-njy martda resmi web saýtynda edin. Bu çykyşynda İranın Revolusion Gwardiýasynyň balistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegiň raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Xameneyi bellädi. İranın ýakynda maraşyran raketa sinaglary Birleşen Ştatlar, Fransa, Britaniýa we Germaniýa tarapından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinaglary durnuksuzlandyrjy we provokativ dip atlandyrdylar hem raketalaryň umuman ýadro ýarygyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. İran öz raketalarynyň ýadro ýarygyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29-njy martda içeri işler ministri Chaudhry Nisar Alihan protestçilerin oturup geçiren demonstrasiyasını bet etmedik yağdayında hükümetin onlara karşı güç olanıp bilecektiğini duyurdu. Han harekete tayyar 7000 adamlık hopsuluk güçlerinin hükümetin tavşırığına karşı yanlığına etti. Pakistan'ın Tahrik adlı sünni topurunun 10,000 çemesi İslamçı 27. Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin asıl öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011 yılı Pakistan'ın dine dil yetirmek varada Daki kanunu reformirlemen tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahlı tapılıp cezalandırılıp de şeyleri protestçiler canına kast edilen hakimin korap çıkış eden tosavluktaki Hristiyan dinanın ölümünü talep ediyorlar. Hükümet protestçilerin taleplerini berza etmekten yüz övürer. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon ähli ýurtlary 2018-nji ýyla çenli 500,000 Siriýaly bozguny yerleşdirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýanamy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň 30-njy martda Ženewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adından 250,000 adam wepat boldy we 500,000 bozgun ýurdundaşyny çykdy. Ženewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dollar möçberde pul kömegini wada berdiler. Ortiyat İran'ın yakında amala aşaran raketa sinanın Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşinin rezolüciyasını bozmayanlığına etdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın üç yurdu yanı yakında Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüzlenip İran'ın raketa sinagları sebepli Tehran babatında çare görmeğe çağırdılar. Bu yurtlar İran'ın sinan raketalarının yadro yarağını götürmeğe ukiyipli dığına ediyarlar. Olar raketa sinaglarının İran'ın yadro programmasını içeklendirmek önce halkarıla alaşygynyň baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini bellýärler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Ortiýetiň Daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmaz Яйванланмадлыгы боюнча департаментинин мудири Михаил Ульяновун сөзүнөн цитата кетирер. Иран март айында Синан, Шахаб 3 ве Куам 1 ракеталарынын Бирлешен Миллеттер Курамасынын резолюциясында агзалмандыгын белгилер. Түркменстанның йығынды командасы футбол ойыншы дүния чемпионатының Орсетті ой Азияды FIFA 2018 бәстешілігін ағатнашма орында сайлама бәстешілігінің чәгінде 29 мартты. Хиндистан үлен дұғышығында 2-1 хасап білін ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан жеми 13 бал топлап, Таблицада 3-нче сетерде yerleştirildi. 1-нче сетерде Иран, 2-нче сетерде Аман yerleşer. Түркменстанның ва Хиндистанның футболчылары 29 мартта Хиндистанның Джавахарлар Нейру стадионында дуушуштылар. Тарапларын ярышларын чагында Башлан тапкырларын ярышларын чагында 39 саны футбол командасының катнашмагында жеми 150 дуушук кечирилди.